Comencu liberigi de la sclaveco de superfluo, de la moderna frenezo de ricezzo. Pietro Ubaldi. Se vi pacience el tenos.
Tiam kai kiu loco Cristoforo Colombo albordigis al via Americo.
Fru matene la declaran de julio 1974 la tuta familio suprincuris la ferdecon proximigiadis mirinda paesaggio de Rio de Janeiro. Dissimilis gigantan sceneion ornamitan per fantasiae decoragioi. Tian impreson donis la montoi, quiu shuvigis antau niai oculoi, celante verticale la cielon, inter ili la fama Pan di Asuka, cae Corcovado, cun la figuro de Cristo, quiu etendis la bracoin, quaso li pretus bonvenignin sulla Brasila tero. Facte, la Cristo Redemptoro ne circobracis nin, cae plu restis cun dis etenditae bracoi.
Cial?
Li attendas, gis ciam brasilaina comensas labori, cae tiam li applaudos. Tian interpreton mi audis de cariocas, cil si nomas la halogiantoi de Rio.
La Cristo de Rio estas interesa exemplo de internacia cunagado. La pola sculptisto Paul Landowski, vivinta en Francio, proiectis la figuron kai persone sculptis giain manoin kai capon. Brasilanoi architecto Heitor Silva kai ingegnero Pedro Viana construis la tuton. Kai la Italo Giulielmo Marconi sendis el Italio radioin ondoin por enshalti lumon, kiu en la jaro 1931 inaugure heligis la grandiosan statuon. Kun kio, ne considerante la esperon, vi venis al Brasilo?
Kun 30 grandai kestoi kai valizoi entenantai obiectoin kiu shainis necessai en bona espero. Nia admiro por la dia bellezza de Rio de Janeiro sedis alla confuso pro la homa burocratismo. La proceduro della lim trapasso dauris tre longhe. Oni vigre sercis malgiustagioin en niai documentoi. Fin fine ni raiti surpassi la Brasilan territorion, sed sen la pacagioi. Oni informis che la dogana proceduro devas dauri proximumi uno semainon. Embarassa affero. Bon chance, en la gruppo de bon venigantai esperantistoi estis funziolino della Haveno, chiu si povis persuadi la doganistoin per contanta argumento. La tuta havajo estis liberigita.
Ni estis ver bon venai. Tion montris la trideco da esperantistoi collectigintai el Haveno de Rio de Janeiro. Bonvenigis nin antau cio, bon esperanoi, la directoro Lemos calia zino Nina. En mallongai interparoloi con quelca esperantistoi oni povis senti admiron pro nia curaggio, sed ancau miron au ec compaton. Shainis che oni consideris nin naivai exalandanoi, quio alfrontis utopian taskon pronescio della realo. Tamen ni havis nian motivon cae fortan energion quio portis nin citien.
La du semaina voyaggio trans la Atlantico lassis multe da tempo por mediti. Nian firman convincon helpis determini pensoi della itala filosofo Pietro Ubaldi, presca uneconata in sia patruio, sed shatata in Brasilo. En lia verco la grande sinteso, trovisa constato i quasi speciale por ni el pensitei, chi el tio en la supra moto. Li attentigis che la ricezzo estas ambau trancia armilo, chiu se faciligas la vivon, estas ancau premanta cateno.
Ciò vi tui plu viages al bona espero?
Ni pasigis kelkajn agrablajn tagojn en la belega Rio, aranĝante urĝajn aferojn, inter alie la aĉeton de nova buseto Volkswagen. La estro de Bona Espero konvinkis sian amikon Eddie Milson, kiu posedis kamionon, transporti al Goiânia niajn kestojn.
Koincide estis okazanta nacia Esperanto-kongreso en Fortaleza, al kiu planis karavane vojaĝi la kariokaj esperantistoj. Oni insistegis ke mi kun iru kvazaŭ de mia partopreno dependu la tuta estonteco de la brazila Esperanto-movado. Finfine convincis min l'argumento che dum la congresso estos eblezzo conatigi con multai brasilai samideanoi, sen chies cun laboro mi ne imagis la funziadon de Bona Espero. Sed presentigis dilemo, se mi iris al Fortaleza, Ursula devos iri sola al Goiânia. Oni persuadis min che si facile sequos la camionon, cae la voio estos tutte bona, cae laula Brasilei criterioi ne tro longa, nur 1300 kilometroin. Ni disigis cae tio evidentigis eralo.
Depost la milito mi ne sentis pli grandan forlason. La voio estis mal bona. Mia plena busseto tremegis. Interne sidis ne compartindai filoi Dario quae Guido. La camionisto tro rapidis. Mi ofte perdis contacton con la camiono dum mancis voi signoi. Con la sidante apuda Nina ne eblis intercomprenigi, cia si ne parolis esperante, cae me ne conis la Portugalan. Foie mi ne plu orientigis cien veturi. Evidentigis che la saman problemon foie havis la camionisto. Post longega tuttaga voyaggio ni haltis por tranocti en benzin stazio sub terurai condicioi. Dum cio halto Nina tre vigligis. Ciam nie automobiloi estis provisatai per benzino, si accetis inter alie chapeloin, mansaccoin, shuoin, cae aliaen varoin, por cioi mi devis pagi.
Cae vi pagis?
Cia si ne havis monon, dum mi havis plenan fidon che si redonos la shuldon. Facte niniam tio ocasis. La duan tagon ni veturis sen halte ok horoin, cae io momente mi exsentis mancon de aero cae svenis. Nur post mia reconciigio evidentigis che mi successis en la lasta momento malsalti la motoron cae tiel eviti catastrofon. Sequis plia cosmara tranocto en camionista dom meiaccio, cae nur la trian tagon ni atingis Goiânia. Tie Lemos logigis nin en domon de sia conatulo, quiem mi reacquiris fisican cae psican equilibron, attendante la alvenon de Giuseppe.
Giuseppe, ciu via voio estis pli facila?
Tut certe pli longa. La distanza inter Rio de Janeiro cae Fortaleza estes 2800 kilometroi. Nia busso haltadis nur por aceti benzinon, cae atingis la celon post 15 horoi. Simila caravano organizzata di mi in Europa besonus 15 tagoin. Post la congresso mi voyagis de Fortaleza al Goiânia, 2300 kilometroi, cum esperantista e la stato Goiás laula sama ritmo. Nur tiam mi comprenis che la Brasile e Samediano e por partopreni sia in aranjoin devas foie travoyagi distanzan chiel de Portugalio al Uralo, facte Brasilu lausia sul fazzo presca vegalas all'Europa. Sen depende de tio leziono pri geografio, mi conatigis cum proximume 200 Brasile esperantistoi, cio lau mia imago estis devonta contribui alla traconstruado de Esperanto ponto inter ambau continentoi.
En Goiânia, attendante mian edzon, mi accetis mebloin, cune con necessai accessoraggio por nia logeo en Bona Espero. Nina ca sia edzo forte forlogis min de tio superflua laul ili el speso. La resonado de Nina nervosigis min, cia dum la viaggio de Ri al Goiânia mi elspesis $1,500 por la agioi cion si consideris necessai. Solo che si fervore daurigis sian accettadon per mia mono. Revidinte Giuseppe, mi tiel ecgioies che mi pardonis ali mian martir voion.
Pro l'accetto della mebloi, mi estis contenta. Ciar persecutis min mornai imagoi pri la loĝ condicioi en bona espero. Per luita granda camiono cae la propria busseto ni startis por la lasta etapo de nia pilgrimado al io pli bona mondo cae pli felicia homaro, ciel informis la circulero ciu instigis nin visiti bonan esperon la unuan foio.
En la pli bona mondo attendis nin resideio nomita Blanca Domo, quancam de gia blanchezzo restis nur malpure grisa rememoro. Gi estis de longe ne usata baracco cion la directoro decidis adapti cil nian loggeion. Super gia duono mancis tegmento, cae en la alia parto estis arrangita baneio, cuireio, deponeio, salono cae tri ciambroi. Mancis pavimoi, pordoi cae finestroi, interne regis malordo.
La masonisto, quiu venis laulamendo de Lemos el Goiania, volis reveni heimen, cae la directoro e mia miro sendis lin al mi, porque li ricevu la pagon pro sia laboro.
Kial?
Versene pro tio, che lau sia deveno, li estis Italo, cae anca un nomigis Giuseppe. Comprenebre mi pagis, en la baracco ancora ne eblis eclogi, tial ni devis tranocti en la pioniera domo, conata iam della unua visito. Post quelcai tagoi venis tempo por starigi en mia ciambro la nova in mebloin, bela in litoin, cun conforta in matrazoi. La filoi cun sia in mebloi locigis en la deponeio. La restinta i du ciambroi esti destinitai por hoc knaboi cius transiri sub nia zorgon. En la salono pro manco de pordo plu residis cevaloi cius delonghi arrangis tie sian stalon ne estis facile sen heimigi ilin. Cetere uno e lili la blanca iam pli frue ludis misteran rolon, car Enzo Ferraris fixi gin en sia visio pri bona espero. Tamen, apartan intereson, vecis nigra cevalo, al quiu mancis la dextra oculo.
El, quio resultis via handicapo?
La infano racontis sen gene, quil tio ocasis. Foie uno knabo declaris che li pretas el picchi oculon della cevalo. La alia dubis dirante, tu certe vi ne capablas tion fare. Do la knabaccio prenis bambù bastonon cae provis sian capablon. Mi compatis la sen oculan nigrulon cae amicigis con gi. Dum quelca iaro la cevalo estis mia cefa vitorilo. Cium da kilometro mi raidis su gia dorso tra la savano, trans riveroi, su mont declivoi. Ci estis prudenta besto, sincere dirita, foie pli saggio o gia amazono.
Ciu la originalai lud manieroi de viai prisorgatoi ne timigis vin?
Iom post iom ni volis, vole ne vole, e coni la veron pri la crima pacientezza de niai lernantoi. Gine concernis ciuine, sed pli malpli la duonon. Pli frue, ni nur audis pri tiu temo svaga in aludoin, iu momente mi aliris documentoin, ciu confirmis che la Federazia Ministerio de Justizio tractis bonon esperon ciel casa di custodia alivorte, ciel institucion por gardi iunai crimuloin, ciu pro sia agio ne povis esti condamnitai. Recompense, la ministerio pagis fixitan sumon por ciu lernanto. Tamen ne eblis orientigi pri la valoro de la empagatae sumoi, ni ne povis enrigardi finanze in documentoi, char ili simple ne existis. Crome, ni havis nenian formala in raiton, se nur ne difineblan devon daure covri el spesoin. Ni estis complete perdigintai en malluma, en malcutima situazio, cae lassis nine directi per nia idealoi. Subite starigis monto da problemoi cui ni ne rimarcis dum la crisnasca feriado, ciam ni faris la unuan provon servi alla tria mondo.
Kial, au kiel comencigis via unua tago de la dua servo al la tria mondo?
Tiel che mi vecigis e la quara matene ca jela quina provis ec boligi lignon en la forno, cio jela sesa ancora ne brulis, quanca mi forisis tutan scattolon da alumettoi, cae elversis sitelon da larmoi. Ciu mateni, jela sesa, Nina forpelis la infanoen el iliai litoi, cae ordonis contempli la sun levigion. La corpulenta directorino cria admonis, homo, cio ne admiras levigion de la suno, ne povas successi en la vivo. Felice, ante la sepa, la damna fajro comensis bruli, cae mi successis poligi aquon. Tiam mi ecploris ancora foie, cia po prepare la maten mangio, mi disponis nur pri sacco da pulverigita pudingo, tio estis la sola manch proviso liverita de la stata instanzo en tio tempo.
Su la pudinga dieto estis prescribita nur por mateno au ancao por la ceterae mangioi?
Tac mese cae vesper oni mangis cune en la pioniera domo, cia la geedzoi lemos prisorgis dec quin alien adolescantoin. Du coristino preparis la mangioin. Gi consistis daure el fasiolo, riso cae manioco. La dietum completigis fructoi depende de la sezono. La nutrajo appena sufficis ne nur pro avara provisado. Mi observis che ambo coristinoi plus la lavistino, cio ne logis en la bieno, sen gene el portis heimen sacoin da manch productoi. Ili consideris la procedon tute normala, cia ilia opinio la salario estis tro mal alta. Mi devis diri, stop, seque ni interconsentis con la directoro che el portado de cio ain el bonespero estis stricte mal permessita. Tamen por religi la novan educprogramon por la cueristino, mi devis pagi salairon al ili el mia propra poŝo.
Kion, krom la manĝado, entenis la tagordo en tiu tempa bona espero?
Unue, mi detaligu la topografion de nia mastrumejo. Tiutempe bona espero consistis el du domoj, la pioniera, construita en la jaro 1967, cae la blanca, ruinajo acetita en 1965, quiu farigis effective blanca, ciam ni mem fin reconstruis cae farbis gin. La cef sideo de la bieno lerneio Bonespero esti la pioniera domo, apud gi staris quelcae caducae remisoi cae deponeio.
Cie la unuan tagon bonvenigis min granda ratto saltinta el sucer sacco. Alia apuda construagio estis misera dometo el crudae bricoi con du ciamboi. Giusti gi motivis la attributon escola, lerneio, trovigiantan en la oficiala nomo de Bonespero. Sed nur shaine, la lerneio presco ne funcciis. Estis paradoxo che ni, du exelandanoi, ne parolantai Portugale, comensis alfabetigadon de la infanoi. La plimulto de ili, quelca ec post duiara estado en Bonespero, tute ne capablis legi nec scribi. Mi mem, halpante min per lerno libro, instruis al ili la portugalan abozoon.
Mi instruis matematicon, ni ambau helpis nin imago per esperanto. La afero bonege funciis, baldau la infanoi parolis en la lingua internazia cae ni rapide ecregis la portugalan. Bonchance la portugala evidentigis mirinde proxima al mia heima piemonta dialetto. Parentese rimarco, ciam en la agio de sep iaroi mi comencis frequenti lerneion in Torino, mi comprenis nenion tiom differenza mia gepatra dialetto della ufficiala itala lingua. En Brasilo, anca Ursula, parolante la italan, facile ecregis la portugalan.
Cai cio ocasis post tagmese?
Oni penis inclinigi la iunuloin al camp laboroi, ciu ja estis devontai motivi la alian attributon de Bonespero, ciun esprimis la vorto fazenda, bieno. Oni povis facile orientigi che tio postulo ne estis realigata. Fakte, la bonesperano i cutimi sensele vagadi cae fari cio placis alili. Ni exiis che la estroi della instituzio tre ofte forestis lasante la infanoi sen zorgo, Ocasis tiam diversae aferoi. La catolica pastro in alto paraiso, maliuno nederlandano, consideris bonon esperon pan demonio, cae volis avi cum gi nenion comun.
Tio postulis radicalan changion. Oni decidis che in caso de forveturo devas dejori sul loc almeno uno respondezza persona. Terruris min la eventuala devo resti sola con la knabaccioi, ciui po distro el picas oculoin cae scipovas aliaen excessoin, pri cui ni ancora racontos. Quelcae elili estis presca dec ociarai. Mi preferis voyage a Goiania 900 kilometron tien caerean ol sola dejori inter tioi infanoi. Mi urge besonas arrangi nian cuireion, cies equipage consistis nur el forno, uno poto cae bambu bastono po mixi pudingon. Tio in curiosa in maten mangioin, mi cae mia tuta familio memoras gis alaste tago di nia incarna existo. Anca la tago, cae vespera combinado de riso fasiolo con mandioco, comensis nausi. Foie malfermante una el niei questor, mi trovis germanan cuir libron. Mi etzinigis sen aina seo precurerado. En Torino mi lernis giuste el tio libro ciel tra la stomacoi trafi alla coroi de miei tri viroi. Ver dire, dank al gi mi specialigis fari tortoin cabacchi cucoin. Ec mi famigis pro tio en la clano Grattapaglia.
Ciò terpom salato, acida brasico, porca calcano, cae aliei germanae specialasoi placis al Giuseppe?
Cion ci mi tutte ne si povis fari, cae preferis tui lerni la mediterranean cuir arton. Tio lernado aspectis tiel, che ciu tage mi veturis al mia bo patrino por completigi la scion. Se citie, retrovinte la germanan cuir libron, mi plesure gin foliumis, rigardis, colorain bildoin, delegantai pladoi, ca ec sentis iliam odoron. Jen trutto en blanca vino, jen coquida fricassaggio, jen bistecco, jen terpom salato, mi legis cae imagis.
Gi ne estis cuir libro, sed scienz-ficcia literaturo, ciò ne?
Tamen, uno recepto ne appartenis al ficciaggio, tio pri pan farado. Pano, gi estis obiecto de sonjo de mia tuta familio, panon nian ciu tagan, cae til plu. La senson de la pregio mi comprenis dum la milito, sed niai filoi nur citir spertis mancon de tiu fundamenta nutrajo en Europo. Mi neniam estis pacinta panon, sed pristudinte la recepton, trovis la proceduron tute facila. Mi tui statigis la buseton, cae, cumprenanto uno lernanton, mi veturis al Goiania, qui estis accetitai 15 kilogrammoi da faruno, cae iom da gisto. Come mi accetis cecain sacoin da terpomor, schrankon poi cuireio, cae qua grandain potoin el aluminio, ca aliei ne existis. Stahlpotai alportitai di Italion ne taugis, ca ili sufficis nur por qua persona familio. En bazaro mi trovis cagioin cum cocidettoi. Mi tui imagis proprein ovoin, curitan cocagion, cae buon odoran bolionon cum carotto, napo, poreo, petrosello, timniano. Resulte essis accettita cagio con 150 pepantai flavai globettoi. La expedizio al Goiania dauris quelcain tagoin, uno directen, oni veturis almeno 20 horoin. Tri quaronon da tempo rabis la distanzo inter Brasilia cae Bonespero, cia la voion consistigis batita tero plena da truoi cae multe provisorai pontoi.
Cial vi veturis al Goiania, se duon voie trovigis Brasilio?
Bonespero nascigis pli frue ol Brasilio. Goiania estis cefurbo della stato Goiás, al cio ni administre appartenis. Nur tie oni povis arrangi formala in aferoi, dum Brasilio esti federazia cefurbo, cae longe similis gigantan construeion, en cio estis malfacile movigi, cae trovi tranocteion. En Goiania ni amicigis cun gastama familio, Tamen baldaŭ tio evidentiĝis sanĝenda, kiam necesis elekti lernejon por niaj filoj.
Ursula, kiel vi faris vian unuan panon?
Exacte laŭ la germana livro. Farunon, giston, salon, akvon oni miksas en ĝusta proporcio kaj knedas ĝis la tuto atingas pastan kondenson. Sekve oni lasas la knedaĵon por ke ĝi ŝvelu dum 4 horoj kaj tiam oni metas ĝin en fornon por 1 horo kaj duono. Elpreninte la freŝan panon, unuafoje mem farita, mi eksentis la panfaradon nobla ago. Dum kelka tempo post la alveno al bona espero, ĉagrenis min la konstatebla disfendiĝo inter miaj elrevitaj imagoj kaj la soloke trovitaj faktoj. Post la bako de la unua pano mi ĝuis la fieron de venko. Tio bagatela epizodo kun la unua pano kuraĝigis nin fiksi ienan starpunkton. Se la realo ne kongruas kun la revo, ŝanĝu la realon.
Kiel estis akceptita via pano?
Italoj manĝas panon akompane al ĉiu plado, inkluzive al makaronio. Vi povas imagi la entuziasmon kun kiu Giuseppe, Guido kaj Dario ĵetis sin sur la bakaĵon. Parto da infanoj, veninta el grandaj urboj, jam konis panon, sed aliaj el la regiono de Alta Paraiso, kie nia pano estis tute nekonata, ekŝatis ĝin kiel novaĵon, kaj ĝis nun esperas ĉiun sekvan panfaradon. Mi ne plu uzis giston, sed laŭ la antikva metodo lasis iom da nebakita pasto fermenti 1 tagon kaj miksi ĝin kun la nova knedaĵo.
Giuseppe, ĉu vi suferis ĉagrenon esprimeblan per jenaj vortoj? Nenio doloras pli multe ol rememori la feliĉan tempon en la mizer.
Tante kreis sian inferon por exili tien ciui malamicoin, dum ni ne estis senditai por puno, sed venis propra voe, cae havis liberan revenvoion. Yes, ciam pli ofte mi constatis disigion inter la revoi cae la realo, tio montrigis ciu case en concretei problemoi, ciu oni devis tui solvi. Ciam evidentigis che la pumpiloi ne plu taugas, tiam ne eblis mediti pri la tempo felicia nella miseria, se doni devi changi la acqua sistema.
Vi devis esti homo faber. Cion vi unue faris en tiu rolo?
Mi devis fin construi nian domon antau l'alveno della pluv sezono, ciu cutime annonza sin fine de septembro, e in novembro atinga sian apogeon, daurantan gis marto, cae finigias en aprilo. En ottobro mi con la direttoro veturis al Goiania, la cefa celo estis aceti caheloin portegi la plankoin kiui existi nur en formo de batita tero. Dum la remen veturo ni haltis en la urbo Annapolis por cun preni la sen laboran masoniston Orazio, pretan voyagi al bone espero cae daurigi la laboro ininterrompita de mia itala samnomulo. Alla loge quartalo della masonisto ni venis lau abrupta declivo, quasi falinte en truon, plenigitan de baracoi sen electro, sen cloacoi, sen espero. Orazio estis specimeno de tiu homoi ciui drinkas pro manco de laboro, ca estas sen labora e char drinkas. Ciam li, preparinte sia in agioi, esti preta enir l'automobilon, lia infano ecploregis pro supposebla perdo de la pacio. Ec, nai baroi, malamiche observi la scenon, suspectante arreston de la masonisto. Nur la esino estis felicia, char si ricevis la antaupagon de la salairo ca exis che la ezzo laboros in bieno 2 kilometri for de la plei proxima drinkeio. Effettive Orazio, chiam sobra, provis talenton in sia metio, cae la diam antaut crisnasco la laboro estis preta. Cia li evitis depression, malgrado la manco de drincage, ni exiis constatinte che l'apoteco de bone espero for vaporis nia tuta proviso de alcoholo.
La jaro consistas ĉi tie el nur du sezonoj, la seka kaj la pluva. Kiel tiu naturfenomeno respeguliĝas en la ĉiutaga vivo?
La komencon de la pluvsezono mi notis kaj ĝian intenson mezuris per kvanto da larmoj versataj de Ursula. Efektive, bruligado de humida ligno en la forno estis defio kaj foje daŭris 2-3 horojn. Alia ploriga laboro estis lavado de vestaĵoj kaj tolaĵoj per fetora mem farita sapo kaj primitivaj iloj. Dum pluvsezono aldoniĝis la problemo de ilia sekiĝo. Foje pasis tuta semajno kaj la lavaĵo restis plu malseka.
Tamen ĉiu pluvsezono rememorigas, ke akvo estas fonto de la vivo. Septembre 1974 ni komencis prepari nin al tute nova rolo de agrikulturistoj. Mia hobio estis terpomoj. La tero estis bone kulturita, provizita per sterkoj kaj necesaj mineraloj. Mi plantis 8 sakojn da terpomoj kaj rikoltis ankaŭ 8. Mi ne konsciis, ke terpomoj ŝatas sablon, leĝeran agron, kiel en la centra Eŭropo, dum ĉe tie la tero estas peza kaj humida. Bone kreskas en ĝi manioko, kiu estas por ni nur surrogato de terpomoj.
Dum Ursula flegis la revon pri terpomsalato el propra ĝardeno, mi esploris la eblecon kultivi rizon. La tuta entrepreno estis financita el mia propra poŝo, sed kiel amatoro mi ne riskis multe, havante profesian asiston de Manuel. Kiel infano li edukiĝis en Bonespero, foriris por studi, diplomiĝis kiel agrikultura teknikisto kaj revenis por konstante labori. Mi ligis kun li grandan esperon. Per la kaduciĝinta traktoro estis plugitaj 2 hektaroj da grundo. Tio estis unu el la plej penaj laboroj de mia vivo. Felice necessis aldoni muelitan calcostonon por senacidigi la agron, char tie crescis pli frue arbareton, cion oni forhacis, cae iom prilaboris la regainitan terron. Mi accetis nur necessan quanton da chemia sterco. Entusiasme estis semita riso, iom da maiso, cae aldone cucurboi. Kia gioio rigardi rapide verdigintan teron, kiu nature estis ruĝa. Kiam la riso kun la maizo formis abundajn spikojn, mi sentis min same felice kiel Ursula elprenante la forno la unuan panon. Tro frue. Subite la cielon covris verda nubo. Tame tio ne estis signo de l'espero, sed la materialigo de la famaj vortoj de Jesuo. Rigardi la birdo de la cielo, che ili ne semas, cae tamen miloi da verdei papaghetoi nomatei citie pirichitos surterigis por nelonge minutoi cae reflugis en la cielon. Shaine nenio shangigis, tamen en la spicoi ne plu estis gainoi. Ien la birde de la cielo, cui ne semas, tamen ricoltes. Nur la cucurboi resistis la plagon, sed ili ne garantiis la satigion.
Iam mi havis hejme paron da perikitoj. Unu forflugis tra la fenestro kaj ne revenis, ĉar estis frosta vintro. La alia baldaŭ mortis pro sopiro. La trista evento instigis pensi pri la senco de libereco. Ĉi tie mi observas ĉiutage la liberajn papagojn. Ili subite leviĝas de granda mangujo, brue ĉirkaŭfluegas la ĝardenon, residiĝas kaj sensence ripetas tiun ludon.
Eble ne sensence. La apero de papagoj signalas rikolto tempon de mangoj. Oni rikonas ilian ĉeeston laŭ granda bruo, ĉar inter la verdaj folioj la verdaj perikitoj estas malmulte videbla. Ili estas lertaj rikoltistoj, ne faligante fruktojn, formanĝas ilian karnon.
Restas nur pendantaj grandaj flavaj kernoj, kaj la mangujo similas la kristnaskan arbon.
Fakte la mangoj komencas maturigi dum la kristnaska tempo. Delonge ni ne devas konkurenci kun la papagoj en rikoltado de tiuj fruktoj, ĉar ilia kvanto superas niaj bezonoj. Dum pri bananoj ni rivaladas kun simioj, ilia lerteco estas nesuperebla. Simioj generale malofte renkonteblaj aperas subite kaj manĝas maturajn bananojn. Pro tio ni ricoltas quiam la unua banano de grappolo comensas maturigi.
Ursula, vi accetis cason da coquidoi. Cio ocasis con ili?
Ha, ili crescis quil belai coquinoi, che realigis nian revon pri proprai ovoi. Tamen evidentigis che la savano estis multe aliei chatantoi de tio nutraju. En la coquineion enstelligis serpentoi cae aliei bestoi. De sola cielo attacis falcoi. La situazio farigis angera ciam la coquinoin visitis lupo cae poste grandega anacondo. Resulte, mia ambizio pri la bredado de heimbirdoi finigis same kiel tio de Giuseppe pri la cultivado de riso kaj maizo.
Kiel passis via dua kristnasko en bona espero, kiam vi ne plu estis ĉi tie kiel turistoj?
Tiu kristnasko konsciigis nin por ĉiam, ke la kalendaro de Bonespero ne distingas ruĝajn kaj nigrajn tagojn. Ĉiu tago estas dimanĉo, kaj ĉiu dimanĉo estas labortago. Sama principo koncernas festojn. La kristnasko 1974 mi pasigi mergiĝinta en la rivero kune kun aliaj plenkreskuloj kaj aro da plej fortaj junuloj. Matene, dekvinjara lernanto, soforante la caducan traktoron, falis en la riveron pro erara manovro sur la ponto. Ni klopodis divers maniere savi la traktoron, kaj fine sukcesis el tiri ĝin per vinĉo prenita el bieno malproksime 50 kilometroj for.
Pasis kelkaj monatoj de via volontulado. En kiu rolo vi funkciis en Bona Espero?
Ni sentis nin pendantai inter la tero cae la cielo. La idealo cum cio ni venis ne ancora estis fixe cuplitai al nia pratica vivo. Ciu tago, ec la crisnasca, portis al ni urgia indevoin dum niai raitoi restis nebule definitai.
Cio havis la decit povon en la institucio?
La estraro, starigita l'aula statuto, praktike decidis la generala direktoro kaj lia edzino, Nina, kiel kasisto. La lia estraranoj ŝajnis hazarde kooptitaj marionetoj.
Ĉu vi provis kooptiĝi al la estraro?
En septembro, Lemos mem proponis al mi estraranigi, kaj mi estis nomita administra direktoro. Sekve komencis okazadi convenoi de la estraro, cetere cum la tempo fluo mi iom post iom mal mergigis en la nebula situatio. Venis la tempo por demandi pri la bilanzo por la forpassanta 1974, cae mi audis, carulo, ja ni estas familio.
Bone dirite, inter fratoi oni ne marchandas.
Evidentigis che libro tenado ne estas praticata in buon espero. Mi si digis por fari proprio un bilanzo. Ursula cae mi havis liston de gisdata e spesoi cui entenis la trasporto de nia agio e Rio de Janeiro, sepe veturado e re revenai al Goiania, luon de tri camionoi da diversai agioi, cefe la constru materialo, agricultura e spesoi, salario de masonistoi cae curistinoi, accetage de Nina inclusive curazzado de sia dento por 1500 dolaroi, repago de sciuldo de alia e bonesperanoi, el spesoi por mangiagioi cae tia plu, adizio de tio el spesoi alla pli frua aceto de la busseto doni sumon più nin terroris. $50,000. Mi iris al Ursula cae demandis, ciu vi etzinigis hazarde al Rockefeller?
Ne, mi etzinigis al Giuseppe Grattapaglia, estis mia respondo. Post ancora foia recalculo, confirmigis che sufficis quelca manatoi por dissipi la monon sparatam dum multaiaroi. Concludo estis clara, absoluta necesso changi la viv manieron por ne fini sendentai en heimo de miseruloi cune con la filo.
Cai la filo, kion ili faris dum tiu tempo?
Ili giuis duobla inferioin. Ni venis julie, ciam presco en tuta Europa infanoi ferias. En Brasilo la lernea riposo dauras ec de meso de decembro gis fine de januaro. Guido cae Dario, respective dec du cae dec quinia agiae, devis utiligi tiun tempon por prepari sin al Brasila lerneioi. Hazarde aperis en bona espero, vininta el Rio de Janeiro, tre competenta esperantisto, Sirio Silva, quiu tui pretis instrui al niai filoi la portugalan lingvon. Ciel Jogano li havis fortan disciplinon, quiu montrigis en lia instrum metodo tiel efica che la resulta estis brile fructo donai. La labor lingvo estis Esperanto, quiu niai filoi parolis nature ecte sia nascigio.
Ciel vi reorganizis vian viv manieron?
Uno el niai fixa ideo estis bredado de bovinoi por havi propran lacton. Comence de la iaro 1975, la Ministerio pri Agriculturo de la Stato Goiás organizis auccion en Inhumas, urbeto proxime 15 kilometroi de Goiânia. La director instigis min iri tien cae aceti brede bovinoin. Shainis al mi malprudenta la ideo voyagi tien cae reen 1000 kilometroin por transporti brutoin, quasau ili ne estu trovebla en la regione de Alto Paraiso. Tamen, kiel absoluta amatoro pri la afero, urbano, malfacile distinganta bovon de bovino, mi cedis, cae disponigis la buseton desplique la directoro invitis cuniri amicon Orlando, aludante ties pretezon investi sian monon. Accompanis nin la agrotecnicisto Manuel. De Goiânia ni devis daurigi la voyagion al Inhumas, lau terure cota pado. Compare cun gi la tervoio inter Bone Espero cae Alto Paraiso shainis autostrada del sole pri tiu fieras Italio. La auzio evidentigis malsimila alla esperoi. Tie collectigis ne bredistoi aspirantai plibonigi sien gregoin, sed ordinarei bucistoi. Ciam oni annonsis bovinoi, ciu laula spertulo Manuel estus utilai por Bona Espero, Orlando ne reagis. Lemos energie signalis al mi la devon levi la manon, se mi restis indiferenta, cae diris, ne estas mi, quio acetas. La unuan foion ec de duono da iaro, cae giuste dum la acetado de bovinoi, mi ne plu lasis min melci ciel bovino. La reveno el Goiânia ocasis en tomba silento, dum ciam pli forte cracis la malantaua suspension de la veturilo. Estis besunata tutan tagon por ripari la paneon, sed mi consideris min venquinto.
Ĉu la agriculturisto Manuel plenumis vian esperon?
Li eĉ pli fortigis nian esperon, kiam li anoncis sian intenson edziĝi. En nia vizio aperis juna paro, kiu ligos sian vivon kun bona espero. Manuel, kun sia emocia rilato al la institucio kaj profesie preparita por evoluigi la bienon, ŝajnis trezoro donacita de la potenza mistero. Mi ne povis ĉeesti lian edziĝon en Goiânia, sed decidis pagi la nuptan bankedon en luksa hotelo. La direktoro sin oferis reprezenti bonan esperon. Li forveturis al Goiânia per nia privata buseto kun sia familio, ŝoforo kaj la mono donacita de ni. Ŝajnis bona ideo, ke li sekve organizu al la juna paro post che edzigian voyagion alla nord-oriento de Brasilo.
Ni ne interconsentis pri la dato de la reveno, sed en la Europa pens maniero esti neimageble che la miela voyagio daurus du monatoin cae distanzon 7000 kilometroin. Crome, lemos revenis sen Manuel, char evidentigis che lia cunulino mal consentis vivi en la camparo.
Tiel confirmigis la aserto de la franca humoristo Raymond Schwartz. Edzino, fino.
La manco de l'automobilo dum du monatoi estis vera catastrofo. Despli che necessis plurai voyagion al Brasilio por loci nia in filo en la lerneioi. Existis nenia regula trafico inter la cefurbo cae alto paraiso.
Giuseppe, per la caduca tractoro, veturigis min cae guidon alla cefa voio, cae tie mi plu veturis dank al bon volemo de camionistoi. Unu directa veturo dauris foie 20 horoin. La collegio, en cio ni volis colloci guidon, trovigis 7 kilometran for della urbocentro. Ni devis tien iri per piede. Mi soferis pro doloro, sed ancora ignoris la comencijantan gravan malsanon.
Kiel estis solvita la lerneja problemo de viaj filoj?
Unue ni decidis ne plu ligi la estonteco de la familio kun Gojania, sed kun Brazilo. Necesis krei tie novan vivbazon, parte por ni, sed ĉefe por la filoj. En la jaro 1975 ni acetis malgrandan apartamenton en Brasilio. La filoj ne tuj ekloĝis en ĝi. Dario daŭrigis sian lernadon en la sepa klaso kaj loĝis ĉe la bonvolema esperantista familio de Valdir Silvestre. Guido volis lerni en kolegia internulejo kun simila programo kiel en Italio, sed tio ne eblis, ĉar oni ne volis agnoski lian ĝisnunan studon. Estis besonata interveno de la Itala ambasado kaj pilgrimado en la ministeriaj kabinetoj. Tio estis kialo de la spedizio de Ursula al Brasilia.
Imagu paradoxon. Post kelkaj monatoj evidentiĝis, ke Guido estas la plej bona lernanto de la kolegio. Ankaŭ la direktoro de la lernejo de Dario diris al mi: Sinjorino, mi devas honte konfesi, ke via filo, Jus alveninta en fremdan kontinenton, en fremdan landon, kun fremda lingvo, ne nur estas la plej bona lernanto en sia klaso, sed ankaŭ inter siaj kolegoj en ĉiuj sepaj klasoj de la tuta kolegio. Dum la inaŭguro de la lernojaro, vidante Darion senkomplekse kanti la brazilan himnon, mi ne povis reteni larmojn. Ne eblis dubi, che same li, kiel Guido, comencis enradikigi en la brasilan grundon.